regtig ons raak simpel en ons verstaan nie waaroor die boodskap van die kruis gaan rondom aanbidding en, ek wil vanoggend praat oor a call to godliness, a life of worship en ek moet net ons moet hierdie ene reg kry en ek vertrou die Here vanoggend vir 'n definitiewe skeidslyn in terme van aanbidding en wat die Here van my en jou verwag as dit kom by die laaste dae. Want dis 'n netelrige kwessie. Julle sal nou sien hoekom hy 'n netelrige kwessie gaan raak. Maar Paulus agtergrond skryf vir Timoteus, hy sê vir hom in 1 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, ek wil net agtergrond gee. Although I hope to come to you soon, I'm writing to you these instructions that if I'm delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Met ander woorde, Paulus skryf verskoon my brief aan Timoteus en hy sê vir hom, luister, ek wil baie graag na jou toe kom, maar as ek nou nie by jou uitkom nie, vat so lank die brief en kyk na die instructies wat ek jou in die brief gee. Die instructies gaan oor hoe ouderlinge moet lyk, hoe getroudes moet optree, hoe mense moet bid, hoe lyk aanbidding. Dis die agtergrond wat Paulus hier skets. En Paulus praat in context van kerk. Hy sê, dit is hoe mense in kerk moet optree. En die eerste sleutel in die agtergrond wat ek wil hê ons moet besef is, Paulus sê, conduct within the church is important. Conduct then is the manner in which a person behaves. Spreuke sê dit mooi, there's a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Met ander woorde, daar is 'n sekere manier hoe mense in die kerk optree en wat 'n mens binne in die kerk moet doen. Dis universeel. Binne geraamde struktuur is daar vryheid om te beweeg deur die Heilige Gees. Maar nou, dis die ding. Elkeen van ons kom met 'n manier kerk toe wat ons dink is reg. Maar dit is nie reg nie. Ek het gekom, toe ek my hart vir die Here gee, 16 Mei 2004, toe ek gedink Afrikaanse liedjies, dit kan nie 'n salwing op het nie. Want ek was in 'n huis grootgemaak waar ek geforseer was om Arno, om nie Afrikaans te luister nie. Ek was so grootgemaak, jy luister die Afrikaans nie, en saans, as hy vlaggie opkom, jylle nou nog die oranje vlag, jy kyk ook die dit nie. Jy weet so, ek was Afrikaans, ek het Afrikaans gevas. Nou bekeer ek my, o Chris, nou kom ek in, en dis toe 2004, dis toe net toe Retief Burger hulle mos hy sê die so uitbring, in Jonita Duplessis vat vlam. Tannie Bessie, nou het ek 'n dilemma, want die liedjies wat is nou in die kerk sing is net Afrikaans, en hoe meer ek vir die Here sê, Here, dit kan nie, hoe meer is daar salwing op die liedjies, had julle nou weer gesien, genade onbeskryflik groot, die salwing op die liedjie toos om sing. So kom elkeen van ons met 'n kulturele agtergrond en dink so moet dit werk, en Paulus sê, wat Spreuke sê, there's a way that you must conduct yourself, there's a way that you need to behave, there's a way that seems right to you, but there is the end of death. En so allemaal moet na die kruis te kom. Nou Paulus verduidelik het, hy praat van die kerk, hy praat van die lewende God in hy skrif, maar dan gaan Paulus aan. Dan sê Paulus in 1 Timoteus hoofstuk 3 vers 16, lees om daar hulle, beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Paulus sê eers, hoe die mense, hulle moet gedra binnen die kerk, duidelike riglyne, dan gaan hy oor, na vers 16 toe, en Paulus haal nou een gesang aan, dis een ou gesang wat hy aanhaal. Paulus gaan nou in worship nie. Hy sê, great is the mystery of godliness. Julle wil weet hoe goddelike aanbidding nek, sê Paulus, dan moet julle kyk waarvan of het kom uit my hart het. En die eerste ding is, worship says something about the position of your heart before God. Dis die eerste ding wat Paulus sê, luister, dis die manier hoe jy voor God staan, dis die manier hoe God jy sien, dis die posisie van die hart, Dis die uiterlike nie. Dis hoe jou hart voor God is in die oomblik wat jy alleen is en hoe jy gepositioneer is. En een hart voor God lyk soos dit. Ander mense kan dit nie sien nie, maar God kan dit sien. En hy weet wanneer jou hart so lyk en hy weet wanneer jou hart staan. Hy weet dit. Ons sê mos so maklik, God ken my hart nie. Hy ken het, ja. Ons mag het alkie ken nie, maar hy ken het. Maar dis soos een hart voor God lyk, wat aan bid. Dis baie belangrik. Dis een positionering. Die tweede ding, correct conduct without the proper worship is powerless hypocritical religion. As jy hom net daar vir ons kan gooi, Hein. Net die eerste bullet. Correct conduct without the proper worship. In ander woorde, wat Paulus eintlik vir hulle sê, jy kan al die regte goed doen, maar as jy nie God aanbid nie, dan is jy besig met leë godsdienst. En dis hoekom hy skryf, there's godliness without power. Daar is aanbidding sonder krag. En ons gaan vandag hieroor moet gesels, want dan sê Paulus, correct conduct comes from godly worship. Dis wat hy vir hulle hier probeer sê. Maar hy gesang, hy sê, wy, luister, as julle nie die Here met die korrekte protokol aanbid nie, dan beteken dit wat julle in die fisiese en in die natuurlike doen, absoluut niks. Dis nul. En die sleutel is aanbidding. En dis baie belangrik. Paulus spreek vals leraars hier aan. Paulus spreek 'n wêreldse manier van aanbidding aan. En mense vanoggend, my doel met hierdie preek en wat ek weet die Heilige Gees wil doen, hy wil wêreldse manier van aanbidding, van goddelike aanbidding, hy wil 'n duidelike skeidslyn bring met die gesang. Duidelik. Ek het hulle net vertel, een van die dominees het vir een van my bure vertel, die dominee het nou, dis ware storie, ne, vir die jeug gevra, en roep vir die jeug, luister, ek gaan nou 'n woordjie sê, en dan die eerste gedagte wat by julle kop omkom, moet julle vir my noem, ne, is julle reg? Toe sê die dominee, paasfees, toe steek jy eerst sy hand op, see, dis die eerste ding wat hy aan dink, hy dink aan die beach, paasfees beach, sê hulle met my, ek het die probleem met die beach of die see of rustheid, want het is een tyd wat baie mense rust, wat ek wel weet wat die Here duidelik sê, ons moet een duidelike skeidslyn trek tussen wie en wat ons aan bid in hierdie tyd. En as jy in my kultuur het kom, jylle weet op 'n maandag is daar groot bohaie aan die Seerstraat. And it's a beautiful thing. But you know, if culture doesn't bring you closer to Christ, and if culture does not relate to a way of godly worship, then why do we do it? Ons kan al die vis eet soveel ons wil op 'n Vrydag. Ek hou van vleis. Dankie Marcel, is alleen met amen. Maar ons kan soveel vis eet, soveel as wil. Ek sê altyd, ouwens, wat het verander? In the way that we relate to God, in the way that we worship God. Because it's about worship. Godly worship. En so, kom ons definieer net gou godliness. Godliness is a respect for God that affects the way a person lives. We are challenged to develop a true respect for God and then in turn to live our life based on that respect. In ander woorde, die respect wat jy van God het, moet in jou aksies duidelik sigbaar wees. Dit is waaroor goddelikheid gaan. Godliness. Die woord godliness word meestal gebruik in die pastorale briewe, die pastoral epistles. 1 Timoteus 2 en Titus. It's from one godly man to another godly man. Wat daar geskryf word. En mense, dis belangrik. This is the heart of false worship. Any person that is participating in religious activity that is not connected to a living and life-giving relationship with God and His church in every aspect of life is worshiping themselves or other gods. Dis 'n groot uitdagende ding wat die Here hier neer voor sy kerk sit. En ons kan gaan kyk wie kry deesdae die meeste aanbidding, Beyoncé, Niklas Lou. Ek kan hulle so opnoem. Die mense oor wie ons kinders opgewonde raak, Justin Bieber, wat ek nou die dag sien in een onderhoud, maak asof hy slaap. Toe hulle hom uitvra oor sy dwelms wat hy gebruik. Miley Ray Cyrus, Katy Perry, wat Katy Hudson was, wat in die kerkkoor gesing het. Oorlede Whitney Houston, wat ook in die kerkkoor begin sing het. There's something going for our worship. Something is coming for what we think we're worshiping or who we're worshiping. If there's true godliness, then there will also be false godliness. And it's important that we look at that. Now let's look at the source of godliness. Kom ons kyk na die paasboodskap deur daardie oë. Kom ons kyk na die opstandingsboodskap deur daardie oë. Kom ons kyk na hoe Paulus die opstandingsboodskap sien binnen kerkverband. Soos in vers 16. Nommer 1. He was manifested in the flesh. Hein, kom ek dink ons gaan net gou eers terug na die skrifie toe. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. As ons net gou terug kan gaan. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. In ander woorde, Paulus sê, as jy wil sien hoe lyk goddelikheid, ons het dit in hierdie gesang mooi vastgevat, goddelikheid lyk so. He appeared in the flesh. He was vindicated by the Spirit, nummer 2. He was seen by angels, nummer 3. He was preached among the nations, nummer 4. Was believed on in the world, nummer 5. Was taken up in glory, nummer 6. Daar is die paasboodskap. En dan bidding. En ons gaan nou daarna vinnig kyk. Number 1. He was manifested in the flesh. Ek sal vir jou sê, nee, ek wil eintlik 'n klip vir julle gewys, maar julle kan dit op YouTube gaan intik. Gaan tik in Barack Obama en dan tik julle in Barack Obama Sermon on the Mount. Dan gaan kyk julle voor hy president geraak het. Dan gaan kyk julle wat sê hy van die bergpredikasie. Hoe maak hy grappe daarvan? Gaan kyk. Gaan kyk bietjie hoeveel mense glo Jesus was God. Christene. Ek praat van Christene. Gaan kyk hoeveel mense wil vir Jesus hulle China maak. Hulle vriend, hulle pel. Maar hy het gemanifesteer as God as 'n mens. Hy het na my en jou toe gekom. Hy het gesê, ouens, so lyk ek as mens, maar terselfde tyd is ek heilig en ek is God. Om my gaping tussen ons en hom kleiner te maak, het hy gekom om het vir ons duidelik te wys. Maar enige persoon wat nie vir Jesus kan aanbid as God nie, hy het al lank al van die geloof en aanbidding af weggestap. Gaan kyk hoeveel airtime kry Jesus binnen preke. Just go watch. Just watch how much airtime Jesus gets in the church. Jesus is iemand wat ons half moet oorskam, want ons kan nie lekker verduidelik nie. Ons kan nie lekker vir hom verduidelik nie, en ons kan nie lekker verstaan waarvan af hy kom nie, en hy het ook nog nie pa gehad nie, en die wêreld sê, hy was dalk bietjie gay, en ons weet nie, maar hy is so klom goed wat die wêreld, maar ek kan nou lekker vir Jesus verdedig nie. Jesus het nie verdediging nodig nie, maar die feit van die saak is, as een mens Jesus se goed lees en jy, en deny your father and your mother, deny yourself, take up your cross and follow me. That is why it is difficult for the rich to get into the kingdom. As ons eers die goedjies van Jesus so begin en noem, die goed wat Jesus sê, wat so ongemakkelijk is, dan wil ons maar lief sê, ons moet nie nou oor dit praat, ja. Oef, nee, Jesus is bietjie te tight. Hy is te tight, hy moet nie so tight wees oor the rich that finds it difficult to get into the kingdom. Is bietjie tight as hy toelaat, laat prostituite sy voete met hulle trane was, as hy, nee, hy is bietjie tight, hy is te radikaal. I know none other than a radical Christ. And that's the way he deserves worship. As Jesus. En so daar is die eerste skeidslyn. Kom ons kyk na die tweede skeidslyn. He was vindicated by the Spirit. Ek het vanoggend gaan kyk hoeveel kerke doen wat ons vanoggend gedoen het, waar ons die Heilige Gees geleentheid gee om mense gesond te maak. David het vanoggend vertel van een vroukie wat vir 'n ander vroukie gebid het waar hulle genees het van kanker. As mense sulke stories vertel, dan raak Christene altyd ongemaklik. Genesing is so as Nuwe Testament, die Here genees hy. O, en hierdie profesie, los maar die profesie, jongen, woorde van wysheid en woorde van kennis. En ek weet nie, die ding wat julle so praat van die salving was tasbaar. Ja, nee, is bietjie vreemd, is bietjie new age-rig, maar oké. Okay. Dis die tweede wegval as het kom in binding. Paul says, in the latter days, people will be deceived by deceiving spirits, not the Holy Spirit. People walking away from the Holy Spirit. En die Heilige Gees het vir Jesus, hy het hom bevestig. Toe hy gedoop word, toe sak die Heilige Gees op Jesus. Toe hy in die woestijn is waar hy gevas het, het die Heilige Gees om daar toe gelei. En die wonderwerke wat Jesus gedoen het, ek noem maar net 'n paar hier. En dan sê ek die belangrikste, toe hy doodgaan, toe wek hy sy Heilige Gees om uit die doodheid op. En hy sê Heilige Gees is binnen in my en jou. Maar ons kan ook mos nie dit mee sê nie. Ons mag mos nie meer oor die Heilige Gees praat nie. Ons kan praat oor hy oom is 'n groot gees. Hey, maar ons mag nie van die Heilige Gees praat nie. Jy sien, die Heilige Gees word hanteer as iets daar buite wat ons nie lekker moet ken nie. In kerke, moet nie van tale jy praat nie. Oeh, ons moet toch nie in ons tale praat nie. Dit laat baie mense ongemaklik voel. Ouens, dis in skrif. Dit kom saam met die Heilige Gees. Dit word hier die kerk van die Here Jesus Christus verwerp. Maar ons kan dit nie verwerp nie. As ons nie die Heilige Gees gaan toelaat om in sy kerk te wees nie, ek kan julle nou al sê, we're going to walk away from the faith. Ons is so programmiekie gedrewe in boksies, ons laat hier die Heilige Gees toe. Mense, dis nie my kerkie, dis Jesus' kerk, wat die Heilige Gees vir ons agtergelos het, om lewe te bring hier. Ons moet toelaat, dat die Heilige Gees in ons lewens heers. En dis hoekom ek sê, en tye vir als is die, gaan kyk na die Gees wat aan bid word. He was seen by angels. Die engele het vir Jesus gereeld besoek. Dis nou weer een van die onderwerpe wat baie Christene ongemaklik laat voel. Engele, moet my nie van engele voor by my baas praat. Ja, hy is een geoktrooieerde rekenmeester. Hy verstaan nie engele nie. Jesus was in die woestijn, deur engele het hulle vir hom kom bedien, in die tuin van Getsemane. Toe die dames daar by die graf was, wie het vir hulle gesê, hy is nie meer daar nie, engele. toe hy opvaar en sy disciples kyk om so jylle tyd, daar gaan hy. Toe wie verskyn aan hulle? Engel sê, manne, het hy nie nou net gesê, hulle moet gaat wachie, gaat wacht nou daar gaan. Is dit waard? Mense, ons kan nie die oorlog wen, sonder dat die engele nie vir ons helpie. Ons moet die skuif vandag in die kerk maak. We need angelic visitation to win this war. En gaan lees een bykie kerkgeschiedenis op, hoe die engele, wanneer daar herlevings is, hoe die engele mense besoek. Hier is die ding wat ons nie mag oor praat, ons mag ook nie in die kerk oor praat. Maar ek doen het doelbewus vandag van ons moet hierdie godsdienst aanbidding skuif in die realm. We need angelic visitation. Toe ons laatst nog by Lifestyle gebid het, dit Elmarie, toe ons op pad was Lifestyle, so oor die brandweerbrug, een massive engel gesien oor die area. Ek het al 3 by my huis gesien. Nou weer eens. Carlos en Elmarie moet daggar rook. Ons weet nou van hulle daggar rookery. Hulle sien ons wesens. Dis hoe Christene dink. Ons kan nie meer oor die goed praat nie. Ons lyk mal, ons klink mal, ons is verward. We all stupid. But you know what? You can't believe in the message of the cross and not believe in angels. It's in scripture. En nie, daar is 'n klomp mense sê wat die gawes van die gees het gestop, en as klomp mense wat sê die Heilige Gees gaan nie meer nie, dis 'n leuen. They are walking away from Christ. They are worshipping themselves and they're worshipping their own religion. Then he was preached among the nations and he was believed on in the world. Prostituta, moordenaars, diewe. Hulle allemaal het die boodskap gehoor en hulle allemaal sy levens was verander. Dit is die enigste boodskap wat mense sy levens onherroepelik kan verander. Dit is weer eens een van die boodskappe wat mens bykie half verleel laat, wat mens bykie half dom laat voel. Kom ek illustreer. Donderdag toe was ons genooi om na school toe te gaan waar ons die boodskap kon verkondig. School het een moslim hoof, hy sê nie is reg, toe gryp ek die geleentheid aan, want ek weet so geleentheid kom nie baie nie. So ek speel toe die djembe en Tobias leid die aanbidding en ek kort boodskapie wat ek praat oor dier die rooi see loop. Nou, dis die ding van die rooi see wat my altyd kry. Die rooi see gaan oop, allemaal loop daar deur, maar kan ek vir sê, hoeveel van die miljoene mense was bang? Ek sou gewees het, want ek kan nie swem nie. So al wat ek dan gedink het, Here, hierdie water moet nie val nie, ek verdrink eerste. Maar nou weet julle wat, dis nie my geloof wat my red nie. Ek is bang daar deur. Is God wat jou red. Maar ook jou ouderdom nie, want hoeveel kinders is daar deur? Salvation is not about your age or your faith or my faith. So nou verduidelik ek die boodskap, ek probeer het eenvoudig maak, en terwyl ek het doen, Karen kom my hier binnen in my die onvermoe om die kruisboodskap voldoende te verduidelik. Terwyl ek het verduidelik, besef ek, Jesus, Carlos, die ding wat jy nou hier probeer oordra is te groot. En terselfde tyd terwyl ek dit besef, sê die Heilige Gees vir my, dis exactly waar ek wil jy moet wees, want ek sal die rest doen. Dit lê nie in jou hande nie. Die boodskap. Die boodskap verander die mense. Nie die ou wat dit bring nie. Dis die enigste boodskap van een man wat op 'n kruis gesterf het, hy het weer opgestaan die derde dag, hy het opgevaar waar hy vir ons bid, dit verander mense se lewens. Vra vir my hoe? Ek weet nie. Ek weet nie dat dit myne verander. Ek kan julle dit sê. Ek kan hier en daar 'n paar skriffies uitlig en vir jou sê hoe bekering werk en hoe ek het verstaan en wat verlossing is. Maar verder is dit kan ek nie, want ek verstaan nie hoe God se hand nie te kort is om enige persoon te red nie. Verstaan julle nou die gesang wat Paulus hier sing? Hoekom het die gesang aanhaal? En mense ontvang het. Dis weird. Dis weird hoeveel mense sal oop wees net om my boodskap te hoor. Vir alles hulle tot hulle einde gekom het. Hulle het nou als probeer, maar nog net nie dit hier. So hulle is nou a captive audience because we have to preach this message. And then, he was taken up in glory. This is our ultimate vision and our hope. Our greatness on earth will end, but not with Christ. This is hoop. Hy kom vir my en jou ook. Dis waar hoop lê. Hoop lê in die feit dat ons weet waarheen ons op pad is. Hoop lê nie in wat ek nou het en wat ek hier sien nie, want skrif sê, jy kan nie hoop in iets wat jy al reeds het nie. Jy kan nie hoop in iets wat jy nog nie het nie. En allemaal van ons het nog nie dit nie. We're on our way there. Dis waar hoop lê. So, vanochtend, what are the songs that you are listening to at this moment? What are the songs that is coming from your mouth at this moment? How does it impact your life? Wat sing jy nou? Wat luister jy nou na in jou motor? Dame met die rooi rok, rokkie. Nekker is vanaand, gat to sokkie. Nee, ek sê nie, dis jy nie hoor, ek sing hom maar net. Is interessant waarna ons luister, en is interessant as jy hoor in hierdie tye van een bidding, waarvan praat mense. You can pick up on what they worship and who they worship. En hoe verander het jou leven? Met ander woorde, as ons het liekie hier sing, genade onbeskryflik groot, en ek stap hier uit, kan ek na iemand toe buiten gaan en vir hom verduidelik, weet jy, vir ochend, toe ons genade onbeskryflik groot sing in die kerk, toe voel ek wie soos 'n kind wat huis toe kom, ek behoort daar. Dis hoe ek gevoel het. Ek het gevoel soos iemand wat weer thuis is. Dis hoe sit my lewe verander het. Kan ons dit vir mense verduidelik? Tweedens, how do you experience the Holy Spirit when you worship, when you pray, when you read scripture and fellowship with fellow believers? How did this encounter change your life? In ander woorde, hoe stap wanneer jy Bybel lees? Terwijl jy daar sit en skrif lees, hoe stap jy Heilige Gees in jou lewe in die honger wat jy daar sien en hoe verander het jou lewe? As jy bid, hoe bid jy en hoe die gebede jou lewe verander? Ek het nou net in die week, toe sit ek met die ou, toe praat ek met hom, hy wil toe ek met hom sien, maar ek sien hom, jy sien, maar ek met hom sien, en ek sê toe vir hom, luister ou, you interested in magic. Jy het een lysie van goed wat na my toe kom, nou moet ek sien jou nie eers, ek ken jou nie, ek het die verhouding met jou nie, maar jy het een lysie van goed wat ek nou op moet bid, laat die Here dit kan sien. Ek sê vir hom, Christ doesn't work like that. Nou en dan kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, dis wat ek wil doen, sien het asseblief, dis fijn. Maar jy kan nie vir 90% van jou lewe so lewe nie, sê ek vir hom. Jy kom met jou planne, dan sê, Here, dis my planne, maar sê jy vir my, hoe moet ek het doen? Now that's relationship. Maar hy wat ons kom met ons lysies, Here, dis my net, maak het gauw soos ek het wil, that's magic. Nou moet God het gauw vir my en vir jou recht toer. God sê tovenaarie. He's interested in relationship with the Holy Spirit where I'll come to him and say, Christ, this is my plans. But Christ, I don't want you to bless my plans. Before you do anything, I'm here to listen to you. What do you want me to do with this? Tell me. I'm waiting. And then he'll always tell us, are you with me? Praying. Scripture. Dis hoekom ek net toe gesê het, honger vir skrif. Ouens, as daar nie een honger in jou hart is om Bybel te lees nie, then there's something wrong. If there's not a hunger to sit with scripture and to pray, then there's something wrong. It's godless worship. Waar hy sit, en ek kom na dit achter van skrif. Skrif is nie net Jesus se woord nie. Skrif is 'n persoon ook. Maar weet jy wat kom hy achter? Skrif is 'n plek ook. It's just how rich it is. Skrif is 'n plek wat jy kan besoek en daag die Here daarop. En dis nie asof jy opdaag, jy sien hom net daarin. Fellowship. As jy met mense kuier, hoe impakteer die Here jou deur hulle lewens en deur hulle getuienis? En as ek met 'n broer en suster praat en die broer of die suster, dit stig my. Dit is iets wat die Here in hulle lewe doen. I hear Christ speaking through them. You see, it's about worship. It's about how we see and hear Christ in through people, through scripture, through music. And how does it change our lives? Hoe verander dit my lewe? Godliness is about respect. And then from that respect, it must impact every area of our lives. And so the Apostle Paul says, there's a lot of people that has a form of godliness, but they deny its power. A form van godsdienst waar die krag in onderbreek. Godsdienstvorme neem al hoe meer toe. Godsdienstvorme neem al hoe meer toe. Godsdienstvorme neem al hoe meer toe binne in kerke. Godsdienstvorme neem al hoe meer toe in huise. Nie 'n lewendgewende verhouding met die Heilige Gees. And so that's the crux of the message this morning. We cannot deny the power. En as ek nou van krag praat, voor ek net eers kom by die kragdade van wonderwerke, maar net hierdie een belangrike dingetjie. Dat die krag lê in wat Jesus gedoen het aan die kruis en dit verander mense se lewens vir ewig. Die grootste wonderwerk wat ooit kan bestaan. En so ek wil daardie uitdaging voor julle gooi vanoggend in terme van ons aanbidding. Wat Paulus sê, he was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, preached on among the nations, received on by the people. He was visited by angels.